18 минути преди 15 часа в предаването продължаваме с друг сюжет. Новооткрити надписи от Перикон, разказващи за покръстването на Родопите през 4 век и за мисията на апостол Павел в Тракия. Това е поредната находка на екипа на професор Николай Овчаров в Перикон. Всичко това идва след находките, за които научихме в началото на август, за последния етап от съществуването на Перикон като крепост от османско време. Какво се крие зад тези открития, какво разчитат археолозите в тях? Сега имаме телефонна връзка с професор Овчаров, за да научим подробности по всички тези въпроси. Здравейте, професоре!
Добър ден!
Какво се оказа, че разчитате в тези надписи? Перперикон продължава да изненадва и да предлага нови неща и на вас, и на онези, които успяват да стигнат до там след това, за да се удивят и насладят на всичко, което предлага тази крепост.
Така е. Перперикон има 7000 годишна история. Ние изследваме при нашите мащабни разкопки всички тези периоди. Наскоро обявихме един алтар от бронзовата епоха от 15 век преди новата ера, който е с прекрасна керамика с ловца и хора. Вече казахте за османския период, но сега се спираме на един много интересен и загадъчен период от историята на скалния град, а именно момента на приемането на християнизацията с края на 4-ти и началото на 5-ти век. Също още през 2004-2005 година ние открихме екипа на тия една прекрасна базилика, която с монета беше датирана в самия край на 4-тия век. А това съвпадаше с мисията на епископ Никетър Месиански, една загадъчна мисия, за която знаехме от житийната литература, при която са били покръстени най-сетне траките беси в Родопите. И ето, че така съвпаднаха датировката на църквата с тази мисия, което ни даде възможност да кажем, че това е най-старата църква, откривана до сега в Родопите. И именно оттам е започнала мисията на Никетър Месиански, този голям християнски мисионер. Тогава в църквата ни открихме и напълно запазеният алвон, уникален алвон, единствен породичен на Балканите. Това е трибуната, каменната трибуна, от която епископът е произнасял своите проповеди към хората, към новопокръстените езичници. Те е с много богата украса от орли, геометрични и растителни орнаменти, но върху парапета й имаше и няколко много интересни надписи и рисунки. За съжаление обаче в България не останаха вече почти хора, които да могат да разчитат тези древни текстове, и затова няколко години ние се мъчихме с тях. Но в крайна сметка докторът Николай Шаранков от Софийския университет, един млад наш специалист, успя да се справи с тях. И именно тези неща ние обявихме днес в София.
Тези надписи, съдържанието на тези християнски надписи?
Точно така, това са надписи на гръцки език, тясно свързани с християнството вече. Според палеографските особености се оказва, че те са от първата половина на 5 век, т.е. буквално след като е била построена църквата. Както казах, бежите, като се приели християнството по-късно, с около век по-късно от останалата част на империята, в планината се е задържало твърде дълго езичеството и почитането на тракийския езическия тракийски Дионис. Но така или иначе, все пак те стават християни и явно епископ Никета остават и цели си ученици, които продължават неговото дело. Нещо както подобно, да речем, разбира се, кое е по-късно станало с Кирил и Методий и неговите ученици. Тези ученици, вероятно, са били от траките, от новопокръстените беси, които са работили в тази църква, около нея има манастир, писали са, превеждали са литература, писали са книги. Затова ни говорят именно прекрасният шрифт на надписите, това, което в момента ние представяме. Какво са надписите? Те са най-различни, на имена, 12 имена на евангелисти, на апостоли, но най-интересни са надписите, в които имаме споменати светци. Става дума за светеца мъченик Порфирий и за една цяла молитва. Това е така наречената Трисвета молитва, която всички ние знаем, разбира се, на български язик. Свети Божи, свети Греки, свети Безсмъртни. Разбира се, днес всички я слушаме в църквите, но някога в началото на 5 век, тя току-що е била създадена, като идея. Всъщност, според легендата, в 437 година Константинопол бил разтърсван от нееднократни земетресения. Хората тогава се молили само като казали Господи помилуй, но тогава глас небесен казал на един младеж, че всъщност трябва да казва не Господи помилуй, а именно този вариант, който казах през святата песен, през святата молитва. И тогава, когато хората започнали да се молят по този начин, земетресенията спрели. На Халкедонския събор 451 година тя е узаконена, но това, което имаме на Перперикон, е може би най-ранният пример, въобще известен в археологията и в историята, на тази молитва. Що се отнася до светеца, там е още по-интересна ситуацията, защото се оказва, че той е един светец, който се е подвижавал в околностите на Беломорския град Филипи, и най-вероятно част от мощите му са били в църквата, изложени в църквата на Перперикон, в тази базилика. Разбира се, там легендата е доста осложнена, напластена, но вероятно тук става дума за двама светци, Онисофор и Порфирий, като според някои данни Онисофор бил пряк ученика на апостол Павел, който, както знаем, именно от Филипи започва да разпространява християнството в Европа, а пък негов приближен бил именно и Порфирий. Така че тук намерихме една пряка връзка с Беломорския град Филипи, която явно е съществувала в продължение на целия християнски Перперикон период между Перперикон и между Филипи. Както виждате, изключително интересни данни, но тези данни се съчетават и с рисунките, които са по лавона, защото сред тях открихме най-ранното изображение на Христос у нас. Едно от най-ранните изображения върху това също е графитна, върху Паун, той се възнася, това са християнски символи, Паунът е символ именно на Възкресението. Христос е показан като абсолютно различно от сегашната иконография, като младеж, без брат, без дим под главата, без орел, с туника, но това са ранните изображения, които започват още в катакомбите в Рим. Миналата година и в България беше открито на много интересно изображение в гробница от Пловдив. И сега имаме отново вече и това изображение, което ни показва ранното развитие на култа към Христос по нашите земи.
Могат ли да бъдат видени тези надписи, открити, както казахте вие преди няколко години, достатъчно ясно ли е обозначено всичко това и за посетителите на Перперикон?
Значи, още когато излезе този прекрасен алвон, той не може да бъде оставен на място. Той беше направено едно много добро копие на алвона. И сега в момента на Перперикон е копието, а в музея в Кърджали се намира оригинала, където върху който могат да се видят и тези надписи и рисунки, за които говоря.
Приключихте ли работа за този сезон или продължава работата на Перперикони?
Продължаваме още две седмици имаме, в които всъщност ще финализираме нещата. Имаме и още нови изненади, които се надявам да се появят в следващите дни. Ако е рекал Господ, ще работим до 13 октомври, това е петък, малко фатално число, след което след
това. Може да изкочи нещо в петък 13.
Да. Трябва да започнем с колегата Бони Петрунова работа на още на друг, още също интересен обект. Става дума за последната Шишманова крепост, Буровичка и София.
Това също звучи интересно. Изкушавам се да ви попитам, аз не съм имала възможност последната година да бъда в района на Перперикон, но и хора познати, които са били там, така изказват не толкова критика, но желание да има повече указателни табели, повече информация на място, защото човек ако посети индивидуално крепостта и града без екскурзовод, трудно би така се насладил истински и би научил много за този обект. Знам, че вашата сила и работа е да откривате тези неща и да бъдат те добре консервирани и прочетени, най-общо казано.
Да, нека да не се безпокоят много време с стотиците хиляди посетители, защото вече от две седмици се работи по голям европейски проект за близо 4 милиона лева. Просто Перперикон в момента вече е неузнаваем. Правят се алеи, правят се стълбища, правят се подходи. Разбира се, проектът ще продължи една година до или следващата година, когато скалният град ще има абсолютно различен вид и този вид ще го направи вече привлекателен туристически обект.
Много-много е важно информацията да бъде налична там, защото смисъл е не само да се разходиш някъде, без да знаеш какво точно виждаш. Тази година при вас по-късно ли, закъсняха ли археологическите работи? Имах възможност преди дни да разговарям по тази тема с ваши колеги. Това създава ли проблеми за сезона?
Ами въобще годината беше трудна, но специално за Перперикон, слава Богу, успяхме да осигурим средства, макар че не в тези размери, в които бившият министър Симеон Дянков беше обещал 250 000 лева, с които трябва да завършим Акрополо напълно. Сега обаче имаме 139 000 лева, започнахме на време и в общи линии ще свършим значителна част от задачите, не на, разбира се, в абсолютно пълния вариант. Но аз се надявам, че особено след тези успехи, които имаме тази година, невероятна архитектура излиза. Това трябва да го кажа. Повече от 12 представителни сгради в момента разкриваме, доста добре запазени. Остава ни буквално още един сезон, за да може целият Акропол на Перперикон да бъде разкрит. Пак казвам, щяхме да го направим тази година при пълно финансиране, но убеден съм, че ние ще получим тези средства и наистина през 2014 година, заедно с финала на европейския проект, ще може да представяме и напълно разкритият Акропол.
Ще стигнат ли средствата тази годишните и за консервация, и за подготовка за съхранение през зимния период?
Да.
Важна тема.
Отделям една значителна сума, около 15-20% от парите за разкопки за тази цел, което ни задължава и закона, с което не се безпокоя за обекта през зимния период. Но естествено, необходимо и и още средства за пълна консервация и реставрация, което трябва да поеме естествено държавата. Това са неща, за които ще се борим през зимата.
С доза любопитство само така се опитвам да открехнем завесата. Какво предстои при разкопките на Урвич?
Урвич е в третата година от проучванията си, от тези проучвания, които финансира Софийска община през последните 3 години. Разбира се, там разкопките не са толкова мащабни, като на Перперикон, но пък са много интересни, защото в крепостта ние разкриваме манастира Свети Илия, който е продължил да функционира и през 15, 17, 18 век. Не случайно, той е споменат дори от патриарха на българската възрожденска литература Паисий Хилендарски. Вече имаме доста скрити части от него. Надяваме се през тази година да го приключим и да се премине по лека-лека и към издигането на църквата Свети Илия. Една амбициозна задача, която идея, която имаме и с която на София госпожа Йорданка Фандъкова. Така че, живот и здраве, ще имаме, мисля, че и там интересни моменти.
Новини ще се чакат и оттам. Успех ви желая. Благодаря за това включване. Професор Николай Овчаров стана част от днешната Дарик Сиеста. Останете с предаването.